Tā, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, tātad turpinām 18. septembra saimas sēdi. Pirms pārtraukuma mēs skatījām sadaļu likumprojektu izskatīšana. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Saņemā saimas priekšsēdētāja kolēģija. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija sagatavoja kārtējos grozījumus likumā par nodokļiem un nodevam pirmam lasījumam un arī ierosināja to atzīt par steidzamu.
Tātad vispirms ir jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 2 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Un komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš 2014. gada 22. septembris. Un iespējama izskatīšana otrajā lasījumā 2014. gada 25. septembra saimas sēdē.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. septembris, izskatīšana 25. septembra saimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Liena Liepiņa.
Labdien, cienījamie kolēģi, priekšsēdētāji. Šis ir kārtējais grozījums likumā par valsts, par nodokļiem un nodevām. Pagājušā sēdi mēs pieņēmām likumprojektu par psihologu likumu, un tajā ir paredzēta psihologu certificēšana un reģistra uzturēšana. Un šīm vajadzībām daļai tiks izmantotas arī valsts nodevas. Tās būs līdzīgas kā ārstniecības personām apmēram 10 eiro līmenī, tāpēc mums vajadzīgi šie grozījumi likumā. Un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 2 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
23. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Kolēģi, atgādināšu, ka ar šo likuma projektu plānots izbeigt tādu tiesisko nenoteiktību, pie kā griezties, teiksim, strīdu gadījumos valsts ieņēmuma dienas darbiniekiem. Un tad pavisam ir saņemti 16 priekšlikumi, un pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti, un tad budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvana. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. septembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts – negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi, skatām negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu. Pirmais ir deputāta Tutina priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Tutina priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt piektais atbildīgās komisijas priekšlikums par šo pantu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāta Tutina priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Arī astotais deputāta Tutina priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 9. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Deputāta Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 11. Deputāta Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to izskatīti visi priekšlikumi otrajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma konkurences likumā otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Grozījuma konkurences likumā otrajā lasījumā esam saņēmuši divus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma konkurences likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumi kredītu reģistra likumā otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumi kreditu reģistra likumā, sagatavoja to otram lasījumam, pavisam ir saņemti 11 priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par iespējamā klienta definīciju atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kad par iespējamā klienta galvenieka definīciju atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī trešais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir guvis deputātu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputātes Irinas Svetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputātes Irinas Svetkovas priekšlikums nav guvis deputātu atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputātes Svetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet 11. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Visi priekšlikumi otrajam lasījumam ir izskatīti. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret nav atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2014. gada 23. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par Latvijas Republikas un ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas līgumu par organizācijas privilēģijām, imunitātēm un atvieglojumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajars Eriks Kalniņš.
Cienīmais prezidijas godātie deputāti, strādājami dokumenti 4002. Šis ir viens no vairākiem likumprojektiem, kas ir iekļauts mūsu ceļu kartē, lai iestātīties ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācijā vai OECD. Šī līguma nosacījuma Latvijas gadījumā attieksies uz organizācijas misijām un konferencēm Latvijā un paredz noteikt privilēģijas un imunitātes organizācijas amatpersonām, ekspertiem, un tās rīkoto pasākumu ārvalstu dalībniekiem, kā arī organizācijas pārstāvniecībai, ja tāda nākotnē tiek atvērta. Līgumā paredzētās privilēģijas un imunitātes atbilst starptautiskajai praksē šādā veidā līgumiem. Ārlietu komisija izskatīja šo pirmā lasījumā un atbalstīja.
Paldies, uzsākam debates vārdu deputātei Zandē Kalniņā Lukaševice.
Saimas priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, es domāju, ka mēs šodien esam vienprātīgi par nepieciešamību atbalstīt šo likumprojektu, jo tas ir saistīts ar mūsu dalību ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijām. Bet es vēlos jūs aicināt atcerēties šo noskaņojumu un šo gatavību vienprātīgi atbalstīt nolīgumu ar ekonomiskās attīstības un sadarbības organizāciju, kad mēs kādā no turpmākajām sēdēm, es domāju, vēl šīs pašas saimas sasaukumā, skatīsim citus likumus, kas ir saistīti ar mūsu dalību šajā organizācijā. Un vispirmām kārtām gribu atgādināt jums par likumu, kas ir saistīts ar valsts uzņēmumu labāku pārvaldību, kur arī būs nepieciešams jūsu atbalsts šī likuma pieņemšanai trešajā lasījumā, lai jau oktobra beigās šī organizācija, OECD organizācija, varētu lemt par to, vai mūsu valstī uzņēmumu pārvaldība ir tik laba, ka tā atbilst šīs organizācijas standartiem un kritērijiem. Tad aicinu atbalstīt šo likumprojektu un atcerēties par priekšā stāvošiem darbiem pie citiem likumiem mūsu dalībai šai ļoti nozīmīgajai organizācijai. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Tātad, droši vien, komisijas vārdā nekas vairs nav piebilstams.
Aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijas līgumu par organizācijas privilēģijām, imunitātēm un atvieglojumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
26. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Tāds Ojārs Eriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 4100 un ar šo likumprojektu mēs turpinam Latvijas autopārvadātāju veiksmīgo integrēšanu starptautisko autopārvadājumu tirgu šoreiz Mongolijā. Šis nolīgums ir īpaši svarīgs, jo tas veicina iespējas mūsu auto pārvadātājiem iekļauties jaunos tirgos Āzijas reģionu valstīs. Ārlietu komisija to izskatīja un atbalstīja pirmā lasījumā.
Paldies. Jā, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
26. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šajā gadā 26. septembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014-2020. Gada plānošanas perioda vadības likums. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Liena Liepiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, šī gada martā noslīdzās iepriekšējais Eiropas Savienības pārtikas izdalīšanas programma noslēdzās tātad tajā vistrūcīgākajām personām. Plānošanas periodam 2014 līdz 2020 ir atsevišķi izveidots Eiropas Savienības atbalsta fonds. Visām dalības valstīm tajā ir piešķirta 3,5 miljārdi eiro kopā. Latvijai būs 41 miljonus un no mūsu puses līdzfinansējums 7,2 miljoni. Palīdzība tiks sniegta 98 tūkstošiem vistrūcīgāko personu gadā un 49 tūkstošu bērniem apmēram. Šī būs nefinanciāla palīdzība, kas ir diezgan būtiski, un tās grozs ir nedaudz paplašināts salīdzinot ar iepriekšējo programmu. Tajā būs pārtikas pakas, gan arī higiēnas preces un individuālie mācību piederumu skolēniem. Komisijas vārdā lūdzu steidzamību, un steidzamība pamatot ar to, ka būtu jāsamazina pārtraukumus starp iepriekšējo programmu un šīs programmas darbības uzsākšanu, un nepieciešams izstrādāt arī tiesisko regulējumu detalizētu ministra kabineta noteikumu un citus. Tā ka lūdzu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām 2014-2020. Gada plānošanas perioda vadības likums atzīšana par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas nav likumprojekts par steidzām atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām 2014-2020. Gada plānošanas perioda vadības likums atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. septembris un izskatīšana otrajā lasījumā 25. septembris AMS sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. septembris, izskatīšana 25. septembris AMS sēdē. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa, lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projektu grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievadu mantojuma tiesību un lietu tiesību daļspēkā stāšanās laiku un kārtību otriem lasījumām. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievadu mantojuma tiesību un lietu tiesību daļspēkā stāšanās laiku un kārtību otriem lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma civila likumā otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma civila likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, lēmums pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts. Jā, paldies. Mums vēl ir, pirms mēs reģistrējamies, ir jums informācija, ka ir kopumā 11 deputātu jautājumi dažādiem ministriem un premjerministrei. Kuriem visiem ir saņemtas rakstveida atbildes, kas iesniedzējus neapmierina, un viņi lūdz tātad noturēt jautājumu atbilžu sesiju, bet neviens no ministriem, kam ir jāsniedz atbildes, nevar ierasties. Līdz ar to jautājumu atbilžu sesija tiek pārcelta uz nākamo nedēļu, un ir saņemti arī jauni jautājumi, tātad deputāti Zariņša, Gešins, Rubiks, Orlovs un Ribakovs ir iesnieguši deputātu jautājumu ministra prezidentē Laimdotai Straujumai par Liepājas metalurgu pārdošanu. Jautājums tiks nodots ministra prezidentei. Un ir vēl viens tāds pats jautājums, viņa divos eksemplāros vienkārši ir divi vienādi. Deputāti, jūs esat iesnieguši divus pilnīgi vienādus. Jā, tātad jautājums ir tikai viens no eksemplāros. Jā, tātad, jā, paldies. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Inārai Mūrniecei.
Cilvēktiesību komisijas sēde 12.30.
Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Utrānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Ines Aizstrauta nav, Gaidis Bērziņš nav, Raivis Dzintars nav, Jānis Klaušs nav, Māris Kučinskis nav, Ainārs Latkovskis nav, Ines Lībiņa Egnere nav, Ingmārs Līdaka nav, Jānis Reirs ir, Jānis Tutins nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 18. septembra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.